Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur og tekur á móti gesti sínum með bros á vör. Hann komst í gegnum umferðina til okkar, Ólafur K.R. Guðmundsson, umferðar sérfræðingur. Sæll og velkominn.
Já, sæll vertu og takk fyrir að bjóða mér.
Gaman að fá því í heimsókn og þetta svona eitt af þessum eilíðarmálum sem alltaf þarf að ræða og alltaf verið að ræða. Þú ert búin að, kannski, allt í lagi að byrja þess að við kynnast þér. Hvernig varðst þú umferðarsérfræðingur, Ólafur?
Það er nú eitthvað eins og margt í lífinu sem dettur í höfuðið að manni.
Já, bara gerist.
Já, bara gerist svona. Og, en svona minga bakgrunn er að sá að ég var nú, er nú ættu ára á motorsportinu. Já. Þar snýst náttúrulega allt öryggi og þar læri maður svo mikið og ég var að dæma í motorsporti mikið erlendis og þar fylgdist maður með raða og hvernig slýsegast og hvernig maður bregðast í slýsunum og læra af þeim og hvernig tæknir notu til þess að koma í veg fyrir þau og þar höfum við til góðunum og síðan axlaðist að það yfir í það að ég var mikið búin að vera hér í bæði umferðaráði og öryggismálum kringum motorsporti hér heima og síðan var ég plantari stjórn FIB 2003 og í tengslum við það varð ég tæknistjóri Eurorap sem er evrópskt verkefni sem gengur út af það að stjörnumerki vegi. Já. Þannig ég keyrði vegakerfi hérna fram og tilbaka og svo bara leiddi hvað af öðru að hérna að menn fór að leita til mín og ég verið að taka mér alls konar verkefni og svo keyra fyrir sveitafélög og annað slíkt og að skoða vegina eftir verið landslutum og svo í kjölfarslýsa þá verður oft umræða og já. Síðast bara núna í gær eftir slýsi kjölfaragöngum þannig að, hérna, að það er alltaf þetta er einhvern veginn eitthvað sem kvalfist yfir manni eins og í lífinu eins og það að fara að dæmi motorsportu og dæmi formule 1, þú veist, það er aldrei neitt sem maður ætlaði sér, þetta bara gerist.
Er eitthvað sem tók er eitthvað spotta sem að þú ert bara fastur í?
Já, það er bara maður dettur í þetta og hitt, þú veist, ég menn ætlaði að þú einhvern tímann að vera útvarpsmaður?
Já, reyndar.
Nú ætlaði
það? Já. En sko, hvernig það gerðist var aftur mótið mikil
til því? Já, ok. Að, þannig að ég eiginlega, þetta er svona
Já,
ég bara næri jörðinni.
En þetta eru þetta lítur að vera bráð skemmtilegt fyrst þú ert í þessu ennþá. Já, þetta sé stundum erfitt gerir á þeirri líka.
Það er það og eiginlega kannski það væna eitthvað neginn í mínu eðli sko að vera alltaf að glíma við eitthvað og það að vera alltaf að dæma í Formule 1 og í motorsporti erlendis er glíma.
Já.
Klárt fólk, mikil hraði, mikil aksjón, óbúslur ægi.
Já, mikli peningar.
Mikli peningar, þannig að hérna, það að vera í keppni með þremur öðrum og þrýra dæmi einu að vera dýbeita eitthvað og með kannski færustu tæknimenn eða færustu lögfræðinga heims, þú veist að glíma við þá og yfirleitt að vinna þá sko, þú veist þannig að, þannig að það er eiginlega það sem að teima mann áfram og það er sama með umferðaröryggismálin hér heima, það er svo mikið að gerast, það er svo mikið búið að breytast, nálgast þetta á nýjan hátt, heldur en áður hafi verið gert, við hérna vorum kannski orðin svolítið föst í umferðaröryggismálum í Íslandi.
Já,
þannig að svona, það að breyta því og opna þetta box.
Já, þetta er svona pandorabox.
Já, það er svolítið pandorabox og þetta er svona eins og maður segir að góðir í Íslingu, þetta er aldrei challenge.
Já.
þetta er gaman að glíma við þetta og einhvern veginn hefur það alltaf verið þannig að ég hef verið svona meira frumherji í einhverju nýju, snúa einhverju við, gera eitthvað sem að enginn hefur gert áður.
Hefur þú þetta gaggrinni fyrir líka?
Ha.
Þú er líka fengið gaggrinni fyrir það.
Já, svo fann maður gaggrinni og það er bara eðlilegt að fólk er ekki alltaf endilega sömu skoðunar.
Nei, það er bara gott.
Það er bara fín.
Ef fólk getur talað saman málefnalega.
Já, og það er bara allt í fínu lagi, þú veist, og reyndar er hann á þannig, þú veist, það var nú verið ráðast á mig heldig fyrir að, hérna, að formanni skipulags og samgönguráðs Reykjavíkur að ég væri hvernig ég geti kallað mig umferðarsérfræðinga því ég væri hérna ómenntaður í því.
Ekki með neitt próf
í því, það er ekkert próf í því reyndar, þú veist, það er enginn sem hefur starfað við það hér, hefur eitthvað próf í því. Menn geta verið verkfræðingar eða þetta eða hitt og það var nú eiginlega að ég fekk þess að nafngift umferðarsérfræðingur eiginlega frá fjölmiðlamönnum sko. Félagar þínir á Bylgjunni, Þorgeir og Kristoffer sem að fóra að kalla með þetta. Þannig að ég var ekki að biðja mig það en það er kallað á mann út af málefninu út af skoðunum og það er fínt og menn þurfi ekki að vera sammála með það.
Nei.
Og nú, svo er það nú bara þannig að hérna fullt af stórum hlutum sem var gerst í mannkynssögunni, þú veist, meina, þeir rætbræður sem voru fyrstir til að fljúga Þeir voru hvorki flugmenn í flugvélaverkfræðingar.
Nei, ná,
þeir voru þeir voru reiðhjólaviðgerðir.
Akkurat.
Edison var held ég ekkert rammagnstæknifræðingur eða neitt svoleiðis. Þannig að menntun ekki allt, reynsla hellingur. Þetta þegar þetta tvennt blandast saman, þá kannski fáum við einhver stórfengleg.
Já, og getur gert það og það líka þegar að fólk tilbúið að tala saman.
Já,
og ræða hlutina því að þú þarft auðvitað sem maður í þinni stöðu að hafa samskipti einmitt við, jafnvel við stjórnmálamenn, þú þarft að hafa samskipti við verkfræðinga, hönnuði, jafnvel þá sem að flytja inn faratæki, gerir ég ráð fyrir.
Já,
og það fram eftir götunum.
Og að því að nefnir hérna stjórnmálamenn, sko, þá náttúrulega, ég var borgarfulltrúi í Reykjavík núna og það já. Er afleiðing af því að ég eiginlega tók þá ákvörðun að fara inn í pólitíkinn til að reyna að koma umferðaröryggismálunum á pólitískan level.
Já.
Gerði það á síðasta kjörtímabili og það kostar mig það að vera varaborgarfulltrúi núna.
Já.
Til þess að koma þessu á framfæri vegna þess að þegar ég var kynntist umferðaröryggismálunum fyrst, þá var Gro Harlem Brundtland fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, ný hætt sem forsætisráðherra og tók við sem framkvæmdastjóri WHO, alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar þegar að alheimsátak í umferðaröryggismálum var að fara í gang og hún sagði einmitt þetta sem ég kenndi mér mikið að markhóparnir í umferðaröryggismálum eru ekki ökumenn en þeir sem eru í umferðinni það eru stjórnmálamenn og fjölmiðlafólk. Stjórnmálamenn, það eru þeir sem ráða, þeir setja stefnuna, þeir koma með peningana og þegar hún sagði þetta þá hugsaði ég heim og það var enginn á þingi sem ég gat látið mér detta í hug.
Ekki, nei.
Nei, sem var að þetta var 2004 en þeir eru nokkrir í dag. Og við hverju stjórnmálamenn hræddir? Fjölmiðlamenn. Þar nærðu árangnum og þess vegna fór ég nú eiginlega meira í pólitíkina. Ég ætla að verða atvinnupólitíkur sagði ég gert það fyrir löngu sér.
Já, einmitt. En það aldrei, hann ekki útséð með það en á meðan er á meðan. En þetta svona refskák einmitt.
Já, og koma hlutunum áfram. Já. Það það sem að heilla mig.
Já.
Og ná fram breytingu.
Hvernig finnst þér að ganga?
Það að ganga bara alltaf betur og betur. Já. Þetta dropin holar steininn og núna til dæmis Þegar ég byrjaði í þessu, þá var maður að berjast við allt og alla og var svolítið einnig yðurmörkinni, en núna eru þó nokkur stjórnmálamenn sem eru með umferðarmálin sem á sinni könnu og berjast fyrir þeim og vakta þau og það eru hópur fjölmiðlamanna sem að líka gera það.
Já, einmitt, og það svo mikilvægt að gera það og vegna þess að við erum öll með einum öðrum hætti í þessari umferð.
Já, þetta eiginlega kannski það helsta sem að allir taka þátt í, það eru umferða einhverjum toga.
Og það alveg sama hvar við erum stödd í lífinu við, og hvort sem við ökum bifreið eða tökum alltaf leigubíl eða förum á hjólun okkar eða göngum með hvernig sem það það alltaf einhver umferð, við þurfum alltaf að sína ákveðan tillitsemi og við þurfum að fara eftir ákveðan fyrirfram smíðuðum og gerðum brautum þannig að þetta þarf að virka, þetta er samvinnukerfi
þetta er samvinnuverkefni og kannski að því að nefna það þú veist að þá vinnum minn Jeremy Clarkson sem hjá BBC með Top Gear ég hjálpa honum svolítið þegar hann verið hérna og hann gerði einu sinni þáttur sem hét Speed og var sýnd á BBC og ég horfði á þessa þáttaröð og það var svo mikil viski í þessu hann vildi meina það og þessi þætti gengu út á hraðan og hraða þörf mannkyns og hvernig maðurinn hefur nýtt hraðan
við erum alltaf að bæti í
og hann einmitt sagði það við erum eina dýrið á jörðinni sem að hefur þá tækni að geta farið hraðar heldur en við getum hlaupið og það sennilega gerir okkur því sem við erum það er hraðin við erum að tala saman hér út við fullt af fólki á ljóshraða þannig að við erum búin að ná ekki bara þú veist, miklum hraða á jörðinu og í lofti og öllu því, við erum komin á ljóshraða ég get ítt að taka hér á tölvunni og það gerist eitthvað í Japan samstundis, þannig að við erum komin á ljóshraða og það er það sem gerir okkur því sem við erum meira annað en önnur dýr að þau hafa ekki náð þeirri tækni að geta haft samskipti eða ferðast hraðar heldur við geta hlaupið.
Nei, ekki nema þá kannski sásti, bara því að mér dettur til hug þegar þú segir þetta, það var einhverjir aparæðingur sem hafa svona samskipti sín á milli með að hrópa í frumskóunum og það einhvern veginn best þannig.
Já.
En það er svona frumstæður útgáfana
það er frumstæður útgáfana, en þetta vildi dyrir mig klagsum meina að vera eitt af því sem gerð okkur að þessar yfirbröða skepna á jörðinni
og líka þessi
það er hraðin og þörfin fyrir hraðan
En hér heima á Íslandi Ísland er mjög sérstakt land að því leti til þess að það er ekkert ofbóðsla margir áratugir síðan hér urðu fyrst til almennlegi vegir og við eiginlega svolítið erum ennþá þar við erum alltaf pínulítið og eftir þeim sem við erum alltaf að bera okkur saman við er það ekki?
Kannski, jú, og kannski meirinn pínulítið, Rómverja vonum með þeim fyrst að gera almennlegi vegir og þeir vegir erum eins og til ennþá en þetta alveg réttur, það mjög stutt síðan við fórum að gera vegi og ég reyndar, við erum aðeins svona skipti þessu, ég var fyrir öllu vegarmálustjóri settum þetta svona svipaðan hátt. Við erum eiginlega með kynnslóður af vegum og hvernig við höfum keyrt í þessu landi, alveg svo kynnslóður í Windows, við tölum núna Windows 10, útgáfu 10. Að útgáfa eitt af íslenska vegakerfinu fór ekkert í gangfinni kringu 1920 eða svo.
Nei.
Og það var það að gera bara bílfara vegi yfir höfuð og við gætum keyrt. Svo kom útgáfa 2, hún snerist það að klára hringveginn. Og það var nú ekki, það klárast með þjóðarátæki 1975.
Já, já.
Að loka hringin.
Margir munið til
því. Og það var eins og að þið nú mikil umræðum stóra átæki við að gera. Við gerðum það með sameilu átæki. Já. Það var alltaf þjóðarhaftrætti og ég veit ekki hvað til að gera þetta.
Og það var gert með mjög jákvæðum hætti.
Gert með mjög jákvæðum hætti og við fengum árangur og búum að honum ennþá. Og svo kom útgáfa 3 og það var það að setja bundið slitlag á til allra helstu þéttbýlista á landinu. Mm. Því að ljúka. Við erum að klára það. Við erum að klára núna sem að vera Vestfirði, Berufjörðin og það eftir á Borgarfjörðistri. Það getum við sagt að sé það eina sem eftir að þessu stóra. Og þá kemur útgáfa 4. Og þar stöndum við í dag en við erum alla farin að tala það hver á útgáfa 4 að vera.
Já. Við vitum ekki einu sinni alveg hvernig hún á að vera.
Við vitum ekki hvernig hún á að vera, hvað hún fyrir hvað hún á að standa, hvað hún á að gera til þess uppfyll okkar þarfir. Við erum ekki búin að gera þarfagreiningu á útgáfa 4. Af íslenska vegakerfinu.
Getur það verið líka Ólafur að við vitum það ekki vegna þess að við vitum ekki hvernig umferðin ná eftir að þróast. Þar segja árið 1970 eða þegar menn voru að klára hringveginn til dæmis. Mm-hmm. Þá sáu menn lítið fyrir sér annað en þessi bensín og dísilknúlu bifreiðar. Mm-hmm. Og núna 40 árum síðar þá er það afskaplega lítið breytt. En núna erum við stöndum við eiginlega á svona brún nýra tíma í
Jú, og það einmitt eitt af því sem þarf að vera í þessar útgáfu 4. Mér sýnist á öllu að við erum að tala bæði orkuskipti, nýja orkugjafa, mm-hmm. en við erum að tala einhvers konar enga flutninga fólks þar að segja að þú vilt geta farið þangað sem þú vilt þegar þú vilt.
Mm-hmm.
En það ekki þar með sagt að þú þurfur eiga tækið eða bílinn. Þetta getur verið hérna, almenningssamgöngur sem að þú notar símaðin til þess að bóka því og fari.
Mm-hmm.
Þetta getur líka verið bíl, það sem þú bara kaupir aðgang á bíl.
Já.
Símin eins og við erum meðan hér í dag, fyrir 10 árum var þetta bara sími.
Já, já.
Í dag er þetta öflug tölva
og
samskiptakerfi út allan heim og það bara 10 ár síðan og það nákvæmlega sama að gerast akkurat núna með bílinn. Hann að tölvaðast svo mikið, það hefur aldrei verið önnur eins tækni þróun í bílum eins og núna. Og bílar í dag eru bara að verða snjallsímar á hjólum, það í rauninni það sem að gerast.
Það þannig.
Og þannig að við erum að kaupa okkur bara samskipti eða hreyfanleika og flutningagetu
mm-hmm.
með þessu tæki. Og við erum að horfa þetta út frá þörfum manns skepnunar eða fólksins, ekki það svo algengt hér og allt of algengt að mann tala bílinn. Reykjavík sé bílaborg og þetta sé fyrir bíla.
Já.
En gleyma alltaf því að það fólk í bílunum. Bíllinn bara tæki sem eitthvað fólk að velja sér.
Já, þetta svona eins og við segja að við varum símaborg og gleyma því að það fólk sem að nota þessa síma.
Já, það akkvart máli, sko, en ég held og það það sem að gerast í heiminum, ég held að Þetta að fara meira í sjálfkerrandi bíla, bílum mun fækka, við samnýtum það meira, mm-hmm. deilihagkerfi eru mjög virkt í þessu, ég hef heyrt á fyrirlestum erlendis, menn tala það að við eigum að geta uppfyllt hreyfi þörf mannkyns með kannski svona 35% en þeim flota sem við erum í dag.
Já,
með samnýtingu.
Það er gríðarlega
fækkur. Og það þýðir það náttúrulega að það verður meira pláss og við þurfum ekki eins mikið að vegum öðru slíku, mm-hmm. en getan og þá hraðinn og flutningar getan á kerfinu verður meiri og meiri en með minni tilkostnaði og færri tækjum.
Og þá þurfum við kannski, þá breytist líka ásýnd til dæmis borgan og bæjana
Algjörlega.
Að þá þarf ekki eins mikið að bílastæðum og öðru slíku.
Og bíllinn í sjálfu sér í dag mjög vannýtt tæki, það hefur að tala það að hver bíll hann stendur kannski kjör svona kringum 90-95% af sínu líftóma tíma þá stendur hann í stæði eitthvað staðar. Við erum ekki að nota nema í 5-10% af tímanum sem hann er til. Sem virkt tæki.
Einmitt, en nú kemur þú úr einmitt bílabransanum og keppninni og öllu því svona þetta fyrirbæri bíladella, nú eru aftur svolítið að tala innan svega það verður nú kannski svolítið erfitt að fá fólk til þess að hætta því að eiga eitthvað svona drauma faratæki í heimreiðinni einmitt, sem getur farið út og bónað á sunnudögum það er ekkert gaman að bóna einhvern saman
það er margir sem gera það, líka margir sem eiga hesta í dag á þess að vera að nota það sem við gerðum fyrir 50 árum
eiga mann kannski eitthvað inn í skúr sem við nota bara
já, og það verður alltaf til hvort þú keirir hann sem samgöngutæki eða hvort þú notar hann sem hobby eins og hesturinn í dag, það getur vel verið að vera þannig það verður alltaf til bíladella og þú verður alltaf, vilt alltaf eiga þinn gamla góða bíl eða nýjan bíl, fallegan bíl eða eitthvað og það eru sumir sem að hafa ástríði fyrir því og það verður bara að fylla þá þörfa eins og allar hinnar.
Já, það er ekki allir sem vil eiga málverk upp á vegg eða...
Nei, ég kæri mig ekki að döðan, sko, Nei. Ég miklu frekar að góða bíl eða móti
Svona er það mismunandi og það má.
Það má.
En einmitt þetta íslenska vegakerfi, það stendur einmitt og stjórnmálamennirnir og við öll sem eigum ákveða þetta erum kannski svolítið tvístigandi einmitt út af þessu. Við vitum ekki alveg hvað gerist á næstu árum.
Já, vegna þess að við kannski fylgjumst ekki nóg með því og aftur að stjórnmálamennunum og bara íslenska samfélaginu, við gerum voðalega lítið að því að fylgjast með því sem er að gera stelendis.
Já,
ég hef farið að sletta að fundum á ráðstefnum og svona þokkalega upplýstur um það en veit samt ekki helmingin af því sem er í gangi. Það er svo mikið að gerast og stóra staðrendin í því er svo að við brennum dálítið inni með því. vegna þess að það verður aldrei þannig menn tala svolítið það að við þurfum að skipta yfir í raforku og þar myndi götunum og bara ramma spíl og sjá ekkert annað en það tímabili sáum við ekkert nema vetnisbíla
nei og metan
og metan og allt þetta staðreyndin svo að við verðum bara elta það sem að heimurinn gerir
já.
Það verða aldrei búnir til bílar fyrir íslenska markað
neinni
gerð við aldrei. Þurfum bara að, nei aldrei og rammagnið rafbíllinn hentar okkur eins og staðan í dag mjög vel af því við erum eins og hreina orku
algjörlega
En ég heyri það út í Evrópu, hann hendar ekkit vel þar að þeir eiga ekki orku
Nei.
Og svo orka sem þeir eiga, hún búin til með kjarnorku, kolum eða olju
Já, hún mjög óhrein
Hún mjög óhrein
Ef sem orðið komast
Þannig að hérna, og Svisslending allir dæmis, þeir, ég heyrði Svisslending segja það að þú veist, við getum ekkit nýtt okkur afbílin vegna þess að við eigum ekki rammagn
Nei.
Við erum búin að virka allt sem hægt að virka og þeir eru í þeirri stöðu í dag að þeir eru að nota umfram rammagna á nóttinu til að stæla vatni upp í umfjörstöðulónin til þess að keyra á daginn
Þannig að þeir eru að
Þannig að ég ekkit, sko, það er gott fyrir okkur að fá rafbílin Ég samt ekkit vissum að það verið endanlega lausnin
Nei, en hvað, og það líka spurningin stóra Hvað gerist þegar að kannski 80% af þeim sem eiga bíla eða bíla sem í notkun eru orðnir rafdrifnir þegar þeir verða að hlaða á alla sama tíma
Já, það ég veit að svara þessu öllu saman dreifikerfi tilbúið í þetta eitt líka rafbílin ekki alveg tilbúin hvað það var þar að hann það tekur opbóðslegan tíma að hérna að hlaða hann
Já
Rammagnið í honum mjög gengt á hættulegan hátt
Já
Það hefur lítið verið talað það ef að rafbíl lendir í alvarlegu slysi og að rafhleðslan sleppur út úr honum þá það orkuleysing á eða losun á bara sekundubrotið
Já,
og allt sem kemst í tæringu við það verður bara kolamóla
Já, lítið gaman að sitja í bílstjóra
Já, já sami með vetnisbílin ef að vetnistankurinn rofnar þá verður getur orðið ofbóðsleg sprenging en dísill og bensín er enn sem komið einhver svo drauma mestu drauma aðferð sem við höfum fundið upp enn sem komið þetta vökvi sem ekkert mál að geyma hann bara geymdur í plastbrúsa í bílunum í dag það tekur 2 mínútur að ná þér í 1000 km skammt og ef hann rofnar og þá jú, hann lekur út allt og ef það kviknar í því, þá verður ekki samstundi sprenging þessum öll orkulosun ná sér stað í einu vetfangi
Það ekki eins og í amerísku bíómyndunum
Nei, þetta ekki eins og í amerísku bíómyndunum þetta brennur þá í töluveran tíma og bara í yfirborðinu
Já.
Og þannig að
það guðvudna sem
brenna. Guðvudna sem að brenna þannig að enn sem kom eina sem að nálgast þetta metanólið sem að reyndar mikil orkusóun að framleiða en það getur vel verið að metanólið verði í framtíðin og eða eitthvað sem við erum ekki búin að finna upp ennþá
það svona þessi tilviljun, allt í einu
við dettum allt í einu niður á eitthvað þannig að þetta eru spennandi tíma hvað það varar en við þurfum bara að aðla okkur því sem best á hverjum tíma og hentar okkur best og við, að mínu viti, fylgjast ekki nándanari nógu með hvað það varðar og nýtum ekki öll þau tækifæri sem í því felast eins og bara upplýsingagjöf við sem erum ennþá að mála hérna, yfirborðsmerkingar ranglega, nú eru bílar þarna að sjá eins og menn þeir lesa umferðamerki þeir fá upplýsingar sem dæmi allir bílar hér í dag eru með sem eru með leiðsögukerfi eru með þá tækni að það væri hægt að senda upplýsingar bílastæði í leiðsögukerfin það sem er laust bílastæði eins og allir með bílastæðahúsin við erum að telja inn í þau, þau eru ljósaskilt utan á þeim það vitað hvað laust í þeim en við sendum þetta ekki út
nei, við erum ekki komin alltaf leiðin
nei, og þetta er tækni sem er komin sem við erum ekki að nýta okkur sem dæmi, við gætum sett í leiðsögukerfinu og þú ferð á Toyota Yaris áleiðis inn í Þórsmörk og þetta bíl sem hentar ekki til þess að keyra þar þá getur leiðsögukerfi í bílnum fara að pípa og sagt nei, heyrðu, þú ert að komin inn á veg sem hentar ekki þessum bíl
já, stoppaði
að snúa við við lokum hellisiðinni það er að gera það með einu takka hérna hjá vegagerðinni eða samgöngustofu og láta alla bíl á svæðinu vita það að nú ekki fara hellisiðina heldur þrengslin
og þetta var nú gleði efni hér í höfuðborginn til dæmis þegar að vera að gera við einhverstar
já, já
því að mann er dettur nú, enn aftur svigi mann er dettur stundum í huga þess sem er að stjórna þessu framkvæmdum halda fólk sér bara í einhvern svona bíltúr
já, já.
Fólk, ég veit að þú gera það örugglega og flestir gera það að leggja stað þeir eru að fara einhvern, frá A til einhver staðar B og þeir kortleggja leiðin í huganum að leggja stað
já, já.
Svo allt inni komaði bara lokuðum vegi og engar merkingar fyrirfram
nei,
þetta er mjög óþægilegt
þetta er nákvæmlega saman og þetta gætum við verið að gera rafrænt eins og staðan er þetta
nei,
en gerum ekki þannig, hérna, og þetta náttúrulega kemur niður á öllum
Já,
og þannig og sama er með eins og menna tala umferða teppunar hérna í Reykjavík tæknin til þess að stýra þessu betur er búin að vera til í 15 ár, við höfum bara ekki notað hana nú á að fara að nýta sér hana að láta umferðarljósin breyta sér eftir umferðar magninu það er rándýr kerfi sett upp fyrir þetta en erlendis er þetta gert sjálfvirt og það er gert með því að leiðsögukerfin senda frá sér líka þannig að mælingin og umferðinni kemur frá bílunum sjálfum
Já, þannig að umferðin er að tala saman
og tala við stjórnkerfið án þess að sé eitthvað fólk þar á milli, þetta eru bara tölvur, já. Tölvubúnar og sem dæmi, ef þú ferð á Google Traffic, hérna bara á tölvinni hér, að þá birtist mynd af Reykjavík
já.
Og það birtist mynd af umferðaflæðinu í Reykjavík í rauntíma, þannig að ef það teppa hérna miklubrautinni fyrir aftan okkur, að þá það í rauðu
já.
Og ég fór að spá í hvernig gera með þetta eiginlega, það engin teljara sem ekki, það ekkert kerfi sem settu upp
Nei.
En Google að nýta sér símana sem reyfing í bílum, þeir eru bara að horfa á signulin hvernig þau liðast áfram, þannig telja þeir umferðaflæði í Reykjavík eða Akureyri, Selfossi, hvar sem þetta virt á Íslandi, fólk bara veit ekki að því og ekki að nýta sér það
Nei, og nánast allir eru með þessi tæki
í bílum með vasanum með þetta Google Traffic, þá ertu með þetta bara
já, og þetta bara mjög
og þar að leiðandi getur valið leið fram hjá þessum teppum.
Þó að sumum finnist kannski óþægilegt að láta fylgja svona með sér, þá ertu líka
það fylgir þessu kosti. Það gagn líka, en það fylgir líka sögunni, þú veist, þeir veit ekki hverjir þetta eru.
Nei.
Þeir eru bara að horfa á hreyfanleikan af sendisignalinu frá símónum.
Þeir eru bara með massa af símum saman.
Þeir eru bara með massa af símum sem í þessu rými og eru hreyfingu.
Þetta mjög skynsamlegt. Og nýta sér, einmitt þessi tækni, hún svo fullkomin, hún svo góð að nýta sér hana og reyna þá kannski að koma í veg fyrir einhverja svona vankant á henni sem að getur kannski orðið til þess að eins og við sjáum stundum aftur svo við minnum á, minnust á bíómyndir, einhverja reyna að stjórna sko, búa til umferðum fyrir með því að fikta í tækjónum og annars
stíkt,
en vonum að eitthvað svona stýrist ekki, en sko með tækninu hægt að gera umferðina miklu stýrverkar grinnlega.
Það nákvæmlega málið og, hérna, og eins líka þá að fá meira val eitt af því sem ég verið að fylgjast með úti það hver verið framtíð almenningssamgangna strætó
mm-hmm.
og 2013 þá var ég á ráðstefni í Hollandi og þess sem var maður frá OECD deild sem heitir International Transport Forum sem fylgist með því hvernig umferð heimsins fungerar og hann lýsti því yfir þá að strætó í þeirri mynd sem við þekkjum hann í dag verði ekki til eftir 10 ár
Já.
Það að segja þetta gula sem keirir á dísil mm-hmm. með bílstjóra eftir fyrirfram gerðir áætlun sem þú þarft að laga þig að sem notandi að þetta verði búið eftir 10 ár
Já.
Í staðinn koma litlir vagnar sjálfkeyrandi, getur keyrt í báðar áttir keyra á rammagni, taka færa fólk en koma mjög ört og virka með símanu þínum, þannig að þú ert bara á einhverjum stað eins og hér, vilt fara heim kerfi veit hvar þú ert heima þegar það skráningin að þér í símanum og kerfi veit hvar þú ert þegar það GPS-merkið hvar þú stattir Og þá kemur tilbaka á síman næsti strætó sem hentar þér verður á þessari stoppustöð sem hérna næstir eftir svo og svo langan tíma.
Já.
Þannig að þú ert bara komin þangað þá og þá stoppar vagninn þar. Ef engin annar ef engin er á þessari stöð þá keyrir hann framhjá. Þannig að þetta fer eftir símanum. Þannig að það getur verið miklu fleiri stoppustöðar. Ég get til dæmis illa nota strætó hér í Reykjavík og á Grafarvogi þar sem ég bý vegna þess að ég þarf að labba næstu í kílómetra og ég labba framhjá 5 aflögðum strætóstoppustöðum.
Já.
Sem næst mér í 70 metra fjarlægð frá húsinu mínu.
Já,
þannig að sem, þessar, sem ekki notkun. En með þessu, þá færi hún í notkun þegar ég þyrt að nota.
Já, einmitt.
Og vagnin stoppar það bara þar. Ef enginn að fara í Grafarvoginn, nú þá fer bara engin bíl nokkað.
Nei.
Þannig að þetta keiri meira að minna á, svona, á engadrifinni, skulum við segja, almenningssamgöngum. Það er framtíðin miklu frekar heldur en það sem að menn kannski ennþá glíma við hér að búa til einhver föst kerfi eins og sporvagna eða borgarlínu á hjólum eða eitthvað slíkt.
Mm.
Þetta er ekki að fara þangað.
Nei.
Þetta er að fara í aðra átt.
En Ólafur, eru menn farnir að gera þetta svona einhvers staðar?
Já, já, já. Hérna, Bordeaux í Frakklandi er búið að nota þessa tækni í 1,5 ár. Helsingi byrjaði fyrir ári. London og París eru komin í gang. Atlanti í Bandaríkjunum. Fyrsti svona vagnin var til sýnis í hörpunni hér í vor.
Já.
Þá kom svona vagnirna frá Heklu, var til kynningar, hérna, sjálfkeyrandi. Og sangvöngur á þeirra á borgarstjóru og allir fengar fara í þetta tæki og hann keyrði bara fyrir fram okkurna leið og tæknilega er ekkit sem stendur í vegi fyrir því að til dæmis einfaldar leiður eins og strætóleiðir hér innan hverfa eða flugrútan væri ekki sjálfkeyrandi og keyrði hana rammagni án bílstjóra.
Tæknin er komin. Svona lestir út
lestir eins og Kaupmannahöfn, þú veist það engin sem keyrir hana. Nei. Það fullt af flugvöllum eða slætt af flugvöllum komnir með sjálfkeyrandi strætó inn á völlunum frá vélunum upp að flugstöðinni.
Mm-hmm.
Vegna þess að það er fyrir utan umferðalög. Það þarf að breyta umferðalögu náttúrulega út af þessu og það er ekki búið að því.
Nei.
Og ekki hér heldur.
Kerfin fattar
ekki. En það eru menn að keyra sko og vagnarnir eru mannlausir og gera þetta algjörlega sjálfur.
Þetta er spennandi en ég veit að mörgum finnst þetta óþægileg tilhugsun samt. Það sé engin ökumaður og engin manneskja þeir nálæg.
við vorum með ráðstefnum þetta hérna fyrir hvað ætlis ekki 2 ár síðan sem hitt bíl á fólk og framtíðin og var hérna í hörpunni. Og þar vorum við framtíðarýni sem kallað er trendwatcher, það er svona menn sem að spá í það hvernig mannkyni er að fara. Hvaða tæknir komin sem er ekki konu markað hvert erum að fara. Og fjallaðum þetta þar og svo sýnda mig vítu og hann fekk að fara í svona sjálfkerandi bíl á kapastusbraut frá Audi. og hann og bíllinn keyrði á fullri ferð bara eins og hann væri í kappakstri.
Já, takk.
Og hann sagði og lýsti því fyrir mér að hérna upplifun hefði fyrst sko fyrst fór hann brautina með manni bílstjóra og hann var náttúrulega logandi hræddur að vera í bílnum á þessari ferð. Svo fór hann með engan bílstjóra og hann var bara í farþegasætinu. Og hann sagði að það hefði verið skelfilegt fyrsta hringinn en eftir 2 eða 3 hringi þá leið honum betur með tölvunni heldur en manninum af því hann fann að hann var miklu öruggur og var ekki að gera mistök var aldrei að renna til. Og þessi strætó sem að sjálfkerandi strætó sem var kynntur hérna í vor sem var niður við Hörpu. Það var smá úði þegar hann var að keyra þarna og hann keyrði með fullt af farþegum þarna smá hring þarna í kringum Hörpuna. Og ég tók eftir því að hann var alltaf í sama hjólfarinu. Þú sást bara í bleitunni hvar hann hafði keyrt. Hann stoppaði nákvæmlega sama punktinum. Hann var alltaf í sama hjólfarinu. Af því nákvæmni í þessum kerfum orðin svo mikil. Þeir eru konum GPS kerfi sem eru alveg upp á bara 2-3 cm.
Já.
Þannig að sjálfkerandi bíllinn í þessari tækni sem er komin núna hann mun nákvæmari. Og ég prófaði þetta sjálfur fyrir ja 2 árum fékk lánaði Tesla sem er með svona sjálfkerandi búnaði og ég keyrði hann frá Þjóðminjasafninu alveg upp í Bauhaus var leika mér á honum og ég sat bara með hendurnar í kross og snerti ekki pedalinn og bíllinn keyrði þetta algjörlega sjálfur stoppaði öllum ljósum tók af stað tók alla beygjur keyrði þetta algjörlega sjálfur ég játaði alveg að ég var á nálum fyrst alltaf tilbúinn til að grípa inn í
og alltaf tilbúinn
að ég var alltaf tilbúinn að grípa inn í Og hérna, en svo fór maður bara trist honum, hann, maður fann bara, hann gerði þetta bara alveg ágætlega og maður fór að, aðeins að líta af honum og svo fór ég bara sandskeið og aðeins meira og maður var alveg farin að trist honum, en hann líka, ef hann var ekki, hann var, einu stað var hann ekki sáttur upp á, hérna, rétt við, hérna, fangelsi upp á Hólmsi, fór sem þetta hafrafasliðina, þar vantaði kantlínur,
Já.
En hann byrjaði að keyra þetta sjálfur og hann var óþægilega nálægt kantinum af því hann miðaði sig með miðlínuna eins og hann hafði verið á vegi 1 sem er með breiðast litlið þannig hann var alveg í kantinum svo allt í einu ákvað tölvan heyrðu, ég hef enga kantlínu, ég ætla að miðaði við miðlínuna og hann færði sig nær og svo kom krapp beya og það var ekki hraðin tekin niður en engin viðvörun og hann byrjar að taka beyuna og þetta er farið að vera svolítið átak hann er svona takana nokkuð þétt Þá allt innu komið tölvun á bílnum, bíp, 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 take over.
Hann lætur því vita.
Já, hann bara, hann bað hjálp.
Já.
Og þeir sögðu mér það, hérna, sem leit mér fá bílinn hjá Tesla, sko, að þeir eru búin að kera nokkuð sunnum í Mosfellsveit og íslensku hringtorkin ekki eins og erlendis.
Nei.
Við erum með aðra aðferð það.
Já, í mitt.
Og hann varaði mig við því að hann væri ekki góður í íslensku hringtorkum. En þeir höfðu tekið eftir þeir fóru oftar á honum uppbyttir, þá allt innu fór hann að biðja minna hjálp í hringtorkum, þess að hann lærði hringtorkin eftir hvernig þeir gripu inn í. Hann setti það á minni hjá sér.
Þetta
hringtorg, svona gripið inn í, þetta það sem maðurinn gerir, þannig að hann lærði
hvernig
ætti að gera þetta og þessi tækni bara orðin svo svakalega öflöð að, hérna, að það reynd ótrúlegt.
Maður setur sér gapandi, Ólafur Kár Guðmundsson, umferðar sérfræðingur, við ætlum að halda áfram eftir augnablik og þá fyrir við kannski að tala kerfið sem við búum við núna og hvernig megi bæta það, bætingaumferðinni, þessi gríðarlega fjölgun sem er orðið í umferðinni á Íslandi, við erum nefnilega ekki ein hérna lengur. Íslendingar, það hefur fjölgað allt gríðarlega umferðinni, umferða mannvirkin kannski þau þjóna sig alveg fullkomlega og hvað til ráða þar, bæði í borg og í sveitum, höldum áfram eftir andartak
Útvarp saga besti vinur þinn
Snjómokstur, snjómokstur stór sem smá verkefni fljót og góð þjónusta gröfuverk sími 698-8384 698-8384 Íslands Apotek Sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir Bjóðum persónulega og góða þjónustu 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19 Laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16 Veri velkomin Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-4646, 414-4646. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Jarðaberjaterta, peruterta, dæmterta og franska súklaðitertur, bakarameistarinn framúskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Ósvikin Filipsiskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærði að elda á enni Cebu. Steiktur kjúklingur Lapu Lapu marineraður í Filipsiski kryddblöndu og grænmeti. Sjávarbarinn.is
Dekkjarhreinsir, tjörurhreinsir og rúðupiss á múrbúðarverði, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@útvarpsaga.is. saga@útvarpsaga.is.
Sjöfum gömlu
Það er ábyggilega margir í þessum sporum þarna úti, fastir á rauðu ljósi. Ólafur Káir Guðmundsson, umferðar sérfræðingur, rauðu ljósin, umferðarljósin í borginni og Já. Í bæjunum. Þetta segja sumir að hafi verið frábær hugmynd að fara að beita þessum umferðarljósum, en svo eru aðrir sem að blóta þeim alveg í sand og ösku á hverjum einasta degi.
Já, já, umferðarljós eru ákveð til síns brúks þegar þeir eru rétt notuð og við notum við réttar aðstæðar, sko. En,
og í réttum magni.
Í réttum magni og hérna og með réttum forsendum. Hér hefur þetta yfirleitt aldrei verið sett í það að þetta snúist það að flytja fólk Nei. Og haldi upp í flæði. Tæknin hefur verið fyrir hendi að henni bara ekki beitt. Og síðan eitt með umferðarljósin sem er kannski festir átti sá að, en er sagt út í Evrópu, að umferðarljós eru með innbyggðan killer, eins og þeir segja. Þau eru hættuleg upp á það að gera ef það klikkar eitthvað að þeim ef einhver fer yfir á rauðu af því hann heldur hann sé á grænu eða þá að hann fer yfir á rauðu af því hann ætlar að fer yfir á rauðu og hann lendir í árustri að þá verður það hörku framan á ákyslu hann á fullri ferð, hann slær ekkert af hann á fullri ferð og lendir í hörku framan á ákyslu hörku liðar árustri, hörku aftan á ákyslu og ef hann keyrir á gangandi mann, þá steindrepur hann og það er staðreyndin að 20 slysamestu gatnamót landsins eru öll ljósastýrð og flestir í Reykjavík, held ég á Já, 70-80% af þeim eru hér í Reykjavík og raða sig niður á þessu stóru æðar okkar hér.
Já.
Og meðan að, hérna, að umferðamestu gatnamót landsins sem eru inni við Elliðaárnar, það eru 130.000 bílar sem mætast á hverju meinastu degi og krossa og það er engin alveg slys. Það er vegna að þau eru mislag og við erum búin verkfræðilega að aðgreina akstustefnurnar þannig að menn ekki lendi þessum hættulega aðstæða.
Nei, og það versta sem gerist þar er að menn nuttast kannski saman í mikill umferð og gleyma aðeins að horfa fram fyrir sér.
Já, já, en það er þá bara nutt og eignat og smávins á peningum á járni og plasti, en ekki slasa fólk. Síðan eru umferðarljósin líka með þann galla sko að þau takmarka svo umferðarflæðið, sem dæmi Miklabrautin. Hún kemur alltaf í gusum á milli ljósa. Þar, þess á milli hún tóm þannig að ef maður horfir á hann í smá stund þá sér maður bara strax að þetta kemur í svona gusum þegar við vildum miklu frekar sjá bara flatt flæði
eðlilegt flæði
og ég held að hún í kannski 60% af afkastagetu og myndi afkastað 40% allavega meira heldur hún gerir í dag og með mun meira öryggi þannig að það sem hefur líka gerst hérna einmitt á höfuðborgarsvæðinu er sama þróun að gerist erlendis við bara ekki búin að fatta allt og fáir, allan ekki þeir sem stjórna í dag að Reykjavík að höfuðborgarsvæðið óx saman í eina samgöngu heild fyrir svona 20 árum síðan fyrir 20 árum skapat þá var Garðabær og Hafnarfjörður sem meira sjálfbær og þetta er sama og gerðist í Kaupmannahöfn á sínu tíma Kaupmannahöfn er saman sett úr mörgum litlum gömlum bæjum London líka og allar þessar stóru borgir og það hefur aldrei verið búið til flæði módel Það er til tölvu líkön sem að herma umferð á stærri svæðum og það hefur aldrei verið keirt fyrir höfuðborgarsvæði í heildsinni fyrir alla samgöngum átta. Það er það sem menn gera erlendis. Þegar þú keirir saman strætó, gangandi, hjólandi, akandi umferð, bara flytur fólk. Og það hefur aldrei verið gert hér. Þannig að hérna við erum með árestra milli sveitarfélagana sem ætti ekki að vera vegna sem menn hafa ekki talað nú saman undanfarin ár. Þannig að ef við gerðum hér alvöru umferðamódel af höfuðborgarsvæðinu þá myndum við náttúrulega greina vandan við getum þá að fara að leika okkur, hvað getum við gert til að leysa hann eigum við að setja í stokk eða gera þetta eða gera hitt eigum við að flytja landspítalann eigum við að láta flugvöllin hverfa eða hvað
þetta er svo margslungin
þetta er svo margslungin, en það er til ég veit að þetta er ættaheldi aðalega frá Siemens í Þýskalandi mjög fullkomu tölvumódel sem yfir 80 lönd er að nýta sér og bara þeir sem ég hef verið að tala við þeir eru núna að vinna í Vietnam fyrir allt land
Fyrir bara,
landi, að þetta snýst það að flytja fólk og flytja vörur
og allt gangi, snýður
allt gangi og þetta snýst hérna að þetta gangi sagt, vel hvað var það flæði umhverfismál, öryggi þetta á bara ganga eins og smurði vel og þetta sama hugsunum við með fluginu hvað erum að gera fluginu, stjórnun og flugvöllum með umflugum fyrir að stjóra öllu þessu, við erum að láta þetta flæða á réttum tíma og verða aldrei nennir árestað þannig á milli
Einmitt, en það er það bara lífsnöðsynlegt
það
er það þannig líka í umferðinu á jörðunni
það er bara sama hér, en ef við tökum aftur flugið og siglingarnar og, þá, og bara samgöngur yfir höfuð þá er nú bara staðan þannig að við erum búin að ná þeim árangri að það er mjög fátítt að verði alvarleg flugslys hér sjóslys voru mjög algeng Við erum búin að útrýma þeim nánast. Það er búin að gerast núna í 5 ári frá 2008 að það hafa bara verið samgönguslýs á landi. Og það er ekkert að breytast. Við erum að tapa kringum 200 manns alveglega slösum með látnum á hverju einast ári.
Sem er 200 og margt.
Það er 200 og margt. Og þetta kostar gífulega peninga og fyrir utan allar hörmungunar.
sorgina
og sorgina og allt þetta og þetta látum við bara ganga ár eftir ár eftir ár annars að gera nokkuð skapaðan hlut í þessu.
Já, lítið það með skoðum.
Alla annað lítið. Já, það, heimurinn, það var farað eins og ég nefndi aðeins áðan í heimsátök að fækka alveg umferðarslysum á heimsvísu og það að ganga vel. Evrópa alveg á línunni sem var sett af Sameinuðu þjóðunum. En Ísland flatt.
Það breytist ekki.
Það breytist ekki neitt og ég var nú bara að fá nýjustu tölur núna. Það komnir að núna tölur fyrir megnið að síðasta ári sko. Það dóu 18.
Já, það, það er rosalega margt.
Já, en 184 í lok nóvember. Og ef við framreikna það, það er einn mánuð sem vantar inn í þetta þá stefnir því það að þetta verði 184 alvarlega slasaðar það eru 202 látnir eða alvarlega slasaðar sem þýðir það að árið 2018 lítur að útrúra verið þriðja að fjórða sæti við vestu árun okkar síðustu tíu ár
Já, og,
vestir 2016
og sjaldan hafa bílarnir verið örugari og veginnir orðnir betri en þeir voru fyrir
sjömmuliti, já, já, en þeim hefur rakat aldrei núna eftir hrun
já, reyndar, það verður að hafa það í huga en það, þá komum við kannski að því ökumönnunum hefur fjölga gríðarlega
já, og við erum komin, það kannski sem að menn hafa ekki alveg áttu sér nóg á líka við erum komin með nýjan kunahóp sem eru erlendi ferðamenn
já.
Sem að haga sér öðruvísi heldur en við og eru vanir öðrum aðstæðum heldur en við bara lítið dæmi sem að reyndar sem betur fyrir, loksins núna búið að taka ákvörðunum að endurskoða, það er merkingar á einbreiðum brúm.
Já.
Við merkjum þær öðruvísi heldur en allir aðrir.
En
við gerðin tók nú ákvörðunum daginn og komið fréttum að, hérna, að skipta þessu út og, hérna, og fara yfir í þessa merkingu sem hentar betur.
Alþjóðlega merkingu.
Alþjóðlega merkingum. Við höfum alltaf notað bara upprópana merkið og íslenskt merkið sem segir einbreið brú og ekki tekið hraðan niður, menn erlendis nota menn merkið vegur þrengist.
Já.
Taka hraðan niður í 70, sem
Já.
Er það sem bílarnir þola, og ákveða forganginn fyrirfram.
Og þannig að það er ómögulegt að sitja undir stýr og bíl á 70, 80, 90 km hraða eða meira og skilja ekki merkið sem maður mætið þér.
Já, og það er búar slatti af alvarlegum slysum út af þessu og þetta er bara eitt dæmi. Við málum ekki heilar kantlínur eða gerðum ekki þar til fyrir tveimur árum síðan að við ekki fórum að mála alla kantlínur sérstaklega á ferðamannavegunum, Gullnarhringnum og hér á Suðurlandi austur í Jökulsárlón.
Og svo þarf að halda því við.
Allt þetta skiptir máli af því að við erum orðin eiginlega eins og til dæmis á þessum ástíma ef þú keyrir austur á höfn í Hornafirði þá erum við kannski 1/3 í umferðinni.
Já,
Íslendingar. 2/3 eru útlendingar.
Já.
Flestir að keyra svona vegi í fyrsta skipti á ævinni. Það er ekki til malavegi til dæmis lengur í Evrópu.
Nei.
Eða Bandaríkjunum.
Þú ert að fara sko.
Eða með sig Asíu sko.
Á heimreið heima einhverju sveitabíli til þess að finna malarveg.
Já, en hér erum við með stóran túristaveg eins og til dæmis bara Landveginn sem að fer upp í Hraunær og þangað. Og það 13 km malakafli. Við erum með malakafla í kringum Gullfoss og Geysi.
Já.
Ef þú ferð Snæfellsnesið, þar eru malakaflar. Þetta hér út allt. Og þetta kannski eitt af því sem við þurfum að fara að skoða upp á nýtt. Við erum komin með nýjan kunnahóp og við þurfum að fara að haga okkur þannig að hérna að þetta hendi þeim líka.
Nú verða stjórnmálamennirnir og ríkisstjórnin vera farin að tala aðeins þetta. Og nú var til dæmis vera tilkynna nýja áætlun.
Já, ný samgönguáætlun. Að fara í stóra átak.
Og það kostar auðvitað peninga en það, þá kemur þessi óanægju upp. Við erum alltaf að borga segja þeir sem að eiga bifreiðar. Þeir eru að borga bifreiðagjöld og þeir eru að borga hluta af bensínverðinu sem skatt og það eru alls konar gjöld. Og svo að fara að leggja veggjald til viðbótar og fólk alveg rísa upp á afturlætunar og kvæsir yfir þessu.
Já, eðlilega, vegna þess að ef við horfum á því að starra tímabil, það alveg rétt, við höfum lagt á fullt af gjöldum sem við notum ekki til þess sem þau eru ætlu til að nota. Bifreiðagjaldi á sínu tíma, bara því að nefndi það, það var sett átti bráðabirði í eitt ár.
Já,
Kolefnisgjaldið, ég var sætti alveg við það á sínum tíma af því að það færi þá í að kolefnisjafna það sem að ég væri að menga það var hugsunum með því en það fór aldrei í það, það fór í eitthvað allt annað ég var í sáttur í kolefnisgjaldið ef að það færi í það að rækt upp skóa að gera eitthvað sem að hérna minkar fótsporið eftir mig svona hefur þetta verið og þess vegna skil ég alveg þetta vandröst en staðrendin enn og eiginlega bara svo að tekjumódilið er að það er að dragast saman tekjurnar af bílum út af sparnirnar í bílum og það er að koma að rafmagnsbíla sem eru ekki rukkaði fyrir þessi umferðartekjugjöld og ég tók undir þessa gagnrýni á sínu tíma en þegar maður fer að skoða þetta algjörlega hlutlaust og leggur þetta niður fyrir sér og það er svo mikla ránkumindir í þessu það er alltaf að tala að tekjur af bílum umferð sig allan 80 miljardar eða meira, þá erum við að taka virðisaukaskattinu það er ekki sanngjarnt hann á að fara í samneyslu og hefur alltaf gert og gerir þá hvaða vöru sem er og á að gera það líka
alveg sama hvað það heit
en við skulum byrja því að kippa honum frá og ef við förum bara niður í það sem er raunverulega það sem væru tekjur af bílum og umferð sem er eðlilegt að líta á sem slíkt það er ekki til dæmis eðlilegt að líta á viðgerðir á bílum eða vinnu við að laga bíla eða malbyggun er það umferðartengt gjald endilega kostnaður en það er kostnaður sem fellur á ríkið En gott og vel. Raunveruleikinn sá að það tekjurnar bara í fyrra að bílum og umferð sem við getum sagt að koma bílum og umferð við í kringum 45-6 miljardar.
Já, heildartekjurnar.
Heildartekjurnar. Ekki 80 sem hann alltaf að halda fram. En svona til þess að reyna að vera alveg sanngjörn og það má meira sig aðeins deila það hvort hvert ætlum við að taka kolefnisgjaldin með eða hvað halda því sér eða hvað
svona plus mínus eitthvað
þetta plus mínus eitthvað, þetta einhver stærri kringu 45 miljardar framlega til vegagerðar hafa svona undanfærin ár verið, já lengi voru þeim kringum uppur hrunir kringum 20 miljardar en þetta við farið stiga hækkandi og staðan í dag það að það var bætt sérstaklega í fyrra tekið einmitt úr þessum þjóðarsjóð sem að menn eru stundum að tala með þessum afgangspeningi á ríkinu bætt við 4 milljörðum sem að mikið fór í ferðamannaveina menn verður bara að fá að eiga það í sanngjörni það fór í gullnæringin og fullt af hlutum og að mála heilu línutnar og allt þetta
og laga það sem hafði verið að
grotna niður laga það sem var orðið verulega grotna niður að þá voru framlögin komin í 33 milljörði við maður rétt sem eru 73% af tekjunum voru raunverulega að fara í að viðhalda kerfinu
það er þá betra en eitt þriði
það er betra en eitt þriði ég var búin að segja við sjálfa mig ég ætla að sætta mig við svona 40-60% og maður getur að segja 50% fari í hítina og 50% í framkvæmdina vegna þess að það ekkert óeðlegt að bíllinn skilji eitthvað til samfélagsins líka vegna þess að það náttúrulega heilbrigðiskerfið og það síðan
og þetta hluta rökunum
þetta hluta rökunum þannig að að ef við tökum tjóna í umferðinni þá það kannski kringum 60 milljarðar á ári þannig ef við tökum tjónin og framlögin þá komið mínus á bílinn en gott og vel, höldum okkur við vegagerðina 70% skulum við segja er að skila sér í dag við fáum ekkert mikið meir ég held að það sé nokkuð ljóst þó að verði færið í pólitíkinu og grenjað út þá fáum við kannski einhverju 100 miljónir við bútt
það munar
svo litlu við stöndum fram fyrir stórátekki við þurfum 10 miljardar í viðbútt að minnstakosti í 5-6 ár
og svo náttúrulega
til þess að sjá til þess að geta klára þetta sem að eins og vera að tala með samgönguáætlun að fara bara aftur í þjóðarátak eins og við gerðum með að ljúka hringveginum og lyftum þessu vegakerfi okkar inn í nútímann líka fyrir gestin okkar þetta hráefnið í ferðaþjónustunni
algjörlega Og þessar skelfulegu fréttir af slysum og andlátum erlendra ferðamanna hér, það berast heiminn lítið.
Það berast heiminn, menna við vorum að síðan enn hérna, eftir slysi hérna, á núpsvötnum.
Já, þetta er hræðilega slys.
Já, og hérna, og þar þetta er bann, sko, þú veist, það er gjössanlega óasettanlegt. En við þurfum stóra átak, og einhvern veginn þurfum að fjármagna það, og ef við ætlum að fjármagna á ríkissjóði, þá er alveg ljóst að við þurfum þá bara að skera niður ykkur stannastar, það er að byrja smá niðursveifla, þannig að það er eiginlega hægt að ætlast til þess að fá mikið meir úr ríkissjóði. Nema með því að skera eitthvað annað niður. Og hvað ætlum við að taka það? Skólakerfinu, eldri borgurum eða heilbrigðiskerfinu?
Jú, það myndi enginn vilja láta skera niður hjá sér.
Nei, þannig, að þannig að við þurfum að búa til eitthvað nýtt módel og það er það sem í umræðunni í dag. Hvort það heitir veggjöld eða vinjettur eða hagnaðurinn á Landsvirkjun. Mér er sjálfur sér alveg sama hvað það er. Það er algjörlega ljóst ef við þurfum að fara í stóra átak.
Við erum með happdrætt eins og ég kannan
það. Já, það mætti hugsa. Við þurfum meira fé í vegagerðina og í vegagerð. Það er alveg ljóst.
Já.
Og það er núna í gangi þessum ræða og nú er samgöngu áætlun að fæðast og þetta er að krauma núna bæði fyrir þinginu og verður lagt á fram síðar í vor eins og Sigurður Ingi kynnti og Jón Gunnarsson hefur mikið verið að berjast þessu formaður samgöngunefndar að við þurfum bara að endurskoða mál algjörlega frá grunni
og gera það skynsamlega
það að taka upp vinjettur eða vegtoll og það þýðir meðal annars það að erlendu ferðamennir fara að borga meira.
Já, er það alveg ljóst að þeir borgi þetta?
Já, þeir eru vanir erlendis, það eru vinjettusystem og veggjaldasystem í Evrópu.
Já.
Menn eru alveg sáttu við það vegna þess að þá er þið gjaldið mjög lágt á hverja ferð og það er kannski það sem að þarf að vera líka fyrir hendi. Það er fyrsta lagi það að gjaldið sé temmilegt og að leggjast jafnt á alla.
Og hvernig er það þá innheimt?
Það getur verið rafrænt, það getur verið með vinjettum. Vinjetturnar virka þannig að eins og í Evrópu að þú kaupir bara límmiða, þetta er límmiði sem er rúðin og það er klift í hann, hvenær þú keftir hann. Svo getur þú keft þriggja mánaða meða, ársmiða eða hvað sem er. Austurríki er þetta svona Tékklandi og mörgum fleiri stöðum. Og þetta þarftu ef þú ferð út á þjóðvegina eða út á hraðbrautirnar. Ef þú keyrir til dæmis rafbíl bara í Reykjavík, þá myndir ekki þurfa vinjettu. Af því þú ferð ekki út á þjóðvegakerfið. Og þú ert búinn að borga fyrir göturnar hérna í gatnagerðargjaldinu. En þetta er einlega, en það er þetta að vera með rafræna innheimtu. Þannig að það er ekki búið útfæra það ennþá. En allavega þá þýðir þetta það að þeir sem kaupa miða í eitt skipti, eins og erlendir ferðamenn, þeir borga meira á kílómetrin heldur en þeir sem eru með ársmiða.
Já, þá kaupaði bara miða sem að segir þú getur farið gegnum öll þau veglið sem að þér dettur
í hug. Í tíu daga eða eitthvað slúðis, en allavega útfærslan er þannig. Og þetta gera maður, þegar ég gera þetta þegar ég til Austurríkis og Tékkland, ég kaupi tíu daga með það, því ég bara stutt, ég gæti ekki þriggja mánuða með það, ég verið sumarið, eða ég kaupi ársmiða því að ég, og þá kosta ferðið mig kannski 150 kall eða eitthvað slúðis. Og það er fyrsta fórsenda að þetta sé, jafnt, leggst á alla, líka rafbílina, allt. sístemi.
Já, það sé bara sangjant.
Sé sangjant allan. Númer tvö það að það skili sér í vegagerð, fari ekki neitt annað.
Mm-hmm.
Það algjörforsendur.
Það skort að láta standa við það maður.
Já, það engin vandi. Það gert bara með föstum samningi sem ekki hægt að hrófla við til 20 ára eða eitthvað. Alveg svo gert með Hvalfjarðargöngin hjá Speli.
Já.
Hver einsta króna sem fór í Hvalfjarðargöngin fór í það mál.
Já.
Þannig að þetta að vera peningur sem færi kannski gegnum einhverstu fyrirtæki sem verður stofnað, bara svipa og spölur, sem að ríkissjóður eða pólitíkusarnir geta aldrei komist í tæri við.
Einmitt.
Þannig að þetta er annað atriði í þessu. Og já, hitt að þetta setja sér sangjant og leggjast á alla og að þetta sé framkvæmt hratt og öglúð fá ávinning.
Já.
Og með þessum móti, eins og við erum að setja þetta upp núna, þá væri tekið lán fyrir þessum stór framkvæmdu sem við erum að tala um. Af til dæmis fyrirtæki eins og speli sem að færi bara í framkvæmdi strax en þessi veggjölda eða greiðslan byrjar ekki að tekin fyrir nætti tvö ár þegar framkvæmdur eru konar stað þannig að leið og þú færir að borga segjum til dæmi að verið byrjað á vegunum hérna kringu Reykjavík það færir þú ekki að borga fyrir að það væri búið komið verulega á veg að klumins klára Reykjansbrautina og byrjað á Sundabraut og eitthvað svo leiðis
þannig að
þú fær ávinning strax og það miklu fljótari, enga teppur sparaði bensín fyrir meira en 150 kall en borgar 150 kall fyrir það,
já.
Þá þetta win-win eins og maður segja fyrir alla
Akkurat.
Og það verið að reyna að hugsa upp módel einhvern veginn á þessum nótum, það sé ávinningur sangjönd á alla og peningurinn fari nákvæmlega í þetta og ekkert annað þetta eru grunnforsendurna fyrir þessu máli, en það myndi þýða það að við myndum sannlega lifa það, ég og þú að sjá verulegar umbætur í vegakerfinu Reykjanesbytun bara hálfkláru síðan 2008
já, já.
Hún heldur það áfram að vera hálfkláru og allir veginn að halda áfram að vera hálfkláru að næstu 40-50 ári
já, þá sjáum við ekki þessa
þá sjáum breytingu. Við ekki þessa byltingu en við höfum mögulega að sjá hann með því að fara út í einhvers konar svona módel útfærslan er ennþá að grauma þessin eru umræðin í gangi ég veit ekki hvernig það endar en einhvern svona pakka þurfum við að búa okkur til þess að fara á næstu hæð í hérna vega málum í Íslandi og færa okkur inn í þann nútíma sem að ný tækni krefst að við gerum. Við verðum annars bara einhver algjörði bastarar.
Það viljum við ekki.
Í tækninni.
Ólafur Kár Guðmundsson tíminn flogin frá okkur.
Nú hvað segir?
Þetta bara búið.
Já bara haldum áfram eitt klukkt
með. Já. Fæði bara heimsum fljótlega aftur
því að alltaf gaman að taka svona spjall.
Ég veit það og það nóg að taka.
Algjörlega nóg
gaman
að taka. Skiptir okkur öllu máli.
Öll, bara öll sem eitt og unga sem aldna.
Algjörlega.
Kæra þakki fyrir að gefa tíma til að koma til okkar Ólafur Kár Guðmundsson umferða sérfræðingur og gangið vel í öllu sem þetta gera og ég vona að stjórnmálamennir hafi verið að hlusta á þig núna því að þetta var gott og þart innlegg
og takk fyrir mig
Kæra þakki, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna Ólafur fyrir komuna og hlustendum fyrir samfylgdina njótið dagsins ekkið varlega og verið góð hvert við annað verðið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu Úsbekistan og Turkmenistan páskana Bjarmaland ferðaskrifstofa bjarmaland.is Íslands apótek sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir bjóðum persónulega og góða þjónustu 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19 laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16 veri velkomin Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Fiskikóngurinn auglýsir, glæni í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæni í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fánar, 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 það er okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Hafið sambandi í síma 577-2020, 577-2020 eða sendið póst á fánar@fánar.is og fáið verðtilboð. Einnig eru við með margs konar merkingar svo sem límiða og fleira. Einnig eru við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar eru á fánar.is. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Bárók milliveggja plötur léttar sterkar og þola raka vel. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@utvarsaga.is. Saga@utvarsaga.is